Opštinska uprava neće dozvoliti da se ugrožava bezbednost i narušava komunalni red transportom uglja kroz centar Gacka, rekao je danas Vukota Govedarica, načelnik opštine Gacko, istakao da će prvo delovati preventivno, a onda i represivno ukoliko se ne bude vodilo računa o gradu i interesu stanovnika. Kulminacija transporta uglja iz rudnika ka termoelektrani je bio i povod da danas obavi sastanak sa odeljenjem za inspekciju opštine Gacko kako bi se definisale mogućnosti koje lokalna samouprava ima u ovoj oblasti. Istakao je Govedarica da lokalna zajednica ima ovlaštenje da promeni režim saobraćaja i signalizaciju za deo puta od rudnika do uključenja na magistralni put Trebinje-Nevesinje.
U ovom slučaju rudnik termoelektrane Gacko, odnosno izvođači koji izvode radove za potrebe rudnika i termoelektrane Gacko, imaju alternativne pravce kroz svoj rudnik. Dakle, praktično jedan makadamski nekategorizovani put gdje oni prevoze ugalj iz istočnog dijela rudnika u zapadni dio rudnika, ali na način da prolaze ne kroz sam rudnik, već se kreću putem lokalnog dijela puta kroz najuže jezgro grada, izlazeći na ovaj regionalni pravac od pošte ka srednjoškolskom centru i do kapije, jel, takozvane dvojke na rudniku i termoelektrani Gacko. Dakle, kao načelnik opštine obavio sam dva razgovora danas tokom današnjeg dana sa odjeljenjem za inspekcijske poslove. Tačno je, nemamo saobraćajnog inspektora, imamo puno radnika, ali onaj koji nam u ovom slučaju je potreban je saobraćajni inspektor, tako da sam morao da radim kolektivni razgovor i sastanak sa svojim saradnicima gdje sam im dao adekvatna zaduženja u pogledu Zakona o javnim putevima Republike Srpske, Zakona o bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske, kao i Zakona o bezbjednostima saobraćaja Bosne i Hercegovine. Imamo svoju nadležnost, po toj nadležnosti želim da informišem građane da imamo apsolutna ovlaštenja da promijenimo režim saobraćaja i da promijenimo privremenu signalizaciju. Dakle, po ovlaštenjima iz Zakona o javnim putevima, nadležan sam i jasno je definisano da mogu da napravim komisiju koja će izvršiti sve potrebne radnje da bi postavila privremene saobraćajne signalizacije na tom lokalnom putu, izmijenila režim saobraćaja do izrade odgovarajućeg saobraćajnog projekta koje radi nadležno resorno ministarstvo, a po pribavljenom mišljenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, nadležnost u potpunosti imamo za naš lokalni dio puta koji dolazi od pravca fudbalskog stadiona, prolazi ovaj dio pored veterinarske stanice, izlazi na autobusku stanicu i dolazi do ovog osnovnog i glavnog priključka koji se vezuje za regionalni pravac Trebinje-Nevesinje. Možemo da uradimo dvije stvari. Prva stvar je da pokušamo da primijenimo najosnovniji etički kodeks koji se zove preventivnost i iskren da budem, ja jesam za takav pristup, ne želim da lomim stvari preko koljena, ali želim u potpunosti da uozbiljimo sve one koji se ponašaju na jedan nedozvoljen zakonit način. Dakle, možemo da idemo i ići ćemo preventivnim mjerama. Ukoliko preventivne mjere ne daju svoj rezultat, mi ćemo morati da učinimo problem represivnim mjerama. Dakle, već sam obavio telefonski razgovor sa komandirom policijske stanice, sa njim ću tokom dana da obavim razgovor na ovu temu, jer posebnu ulogu svemu ovome ima između ostalog i saobraćajna policija, pored komunalne policije koja je u nadležnosti lokalne samouprave i naše odluke o komunalnom redu koja tačno definiše da se ne može konkretno na ovaj način javna površina, što predstavlja lokalni put, dovoditi u jedno stanje jednog opšteg haosa i nereda. Zakon o bezbijednosti saobraćaja također ima jasne ovdje pokazatelje. Kamioni koji vrše transport ne mogu da ogromne količine blata sa sobom vuku iz rudnika, da ih praktično ostavljaju na našem lokalnom dijelu puta, također i na regionalnom dijelu puta, jer na taj način ugrožavaju bezbijednost saobraćaja, dodatno imajući u vidu da nam se Na ovom potezu nalazi i osnovna škola, gdje djeca pohađaju osnovnu školu, gdje imaju samo jedan kolovozno-trotoarni dio koji definiše pravac kretanja i ulogu u sopstvenoj bezbijednosti, a pretovari su i tekako značajniji od dozvoljenih osovinskih pretovara, smatramo da je ugrožena bezbijednost naše djece. Prema tome, danas razgovaram tokom dana sa komandirom policijske stanice, upoznaću ga sa svim elementima zakona i nadležnosti lokalne samouprave s jedne strane i obavijestiću o svemu tome generalnog direktora termoelektrane, gdje ću tražiti sa njim razgovor kako i na koji način da dođemo do adekvatnih preventivnih mjera, a kako ne bi morali da ulazimo u represivne mjere, naravno imajući u potpunosti vidu jednu situaciju u kojoj se nalazi rudnik i termoelektrana Gacko.